Vipi? Kama kimoja kati ya vitabu vikongwe zaidi vya dini. Hakikuandikwa ili kukupa faraja unapopoteseka, bali kiliandikwa makusudi kabisa kukuondolea matarajio yako yote potofu juu ya jinsi Mungu anavyofanya kazi. Fikiria hilo. Mara nyingi unaposikia neno Ayubu au kitabu cha Ayubu, akili yako inakimbilia moja kwa moja kwenye, unajua, uvumilivu na faraja. Lakini leo tunaingia ndani ya kile ambacho Dr. John Walton anakieleza katika mhadhara wake wa The 30, na kusema ukweli, mtazamo wake unageuza kila kitu tunachokijua kuhusu mateso na imani chini juu.
Inageuza kweli bwana, kwa sababu inatulazimisha kutazama ule mzizi hasa wa mfumo wetu wa imani. Yaani sisi binadamu tumejenga utamaduni wa kutafuta majibu mepesi. Tunataka mbinu tano za haraka za kukabiliana na maumivu. Lakini Walton anatuweka pembeni na kutuambia kitabu cha Ayubu sio mwongozo wa hatua za kuchukua unapokuwa kwenye janga.
Hakikupi zile steps za kufanya.
Hapo sasa, hakikupi mbinu kabisa, kinakupa changamoto ya kifikra inayobomoa na kujenga upya uelewa wako mzima. Kitu kinachovutia hapo ni kwamba hakitupi point za kuchukua hatua, bali hoja za kufikiri.
Sawa, ebu tufafanue hili. Nimeipenda sana ile dhana yake ya kujiandaa. Anatoa mfano mmoja ambao kiukweli ni mgumu kupinga. Anasema, ebu fikiria, uwezi kusubiri hadi tayari la gari lako lipasuke usiku wa manane, kwenye barabara yenye giza nene, kukiwa na mvua kubwa, halafu ndipo uanze kutafuta kitabu cha mwongozo kusoma jinsi ya kubadilisha tayari. Yaani inachekesha.
Ni kweli, inachekesha, lakini ndivyo tunavyofanya. Unajifunza kubadilisha tayari mchana, ukiwa nyumbani, kwenye mazingira tulivu.
Kweli kabisa. Lakini ukiangalia jinsi tunavyoishi, sisi hufanya kinyume kabisa linapokuja suala na maafa ya kisaikolojia na kiroho. Tunasubiri hadi tupate kansa, au tupoteze kazi, au unajua tufiwe na mtu wa karibu sana. Ndipo sasa tunaanza kutafuta theolojia ya mateso. Je, tunatumiaje hiki kitabu cha Ayubu kujiandaa kisaikolojia kabla maafa hayajatokea?
Hilo ndilo kosa letu kubwa sana. Walton anaita mbinu hiyo kama kuishi maisha ya mkononi hadi kinywani kiroho. Yaani, unakutana na janga leo, unaanza kutafuta theolojia leo.
Theolojia ya zima moto.
Haswa, tatizo ni kwamba unapokuwa katikati ya maonevu makali, ubongo wako hauko kwenye hali ya kujifunza au kufyonza falsafa mpya. Uko kwenye hali ya kusurvive. Kitabu cha Ayubu kipo hapo ili kukusaidia kufungua akaunti ya akiba ya kiroho na kisaikolojia mapema.
Kuweka akiba kabla ya janga.
Ndio. Unasoma, unatafakari, na unabadili mfumo wako wa fikra ukiwa bado mzima, ili siku kimbunga kinapokuja, uwe na msingi thabiti wa kusimama. Hatuwezi kusubiri mpaka upepo mkali uvume ndio tuanze kujenga msingi.
Sasa hapa inabidi nikupinge kidogo, kwa niaba ya msikilizaji wetu ambaye labda anapitia magumu sasa hivi. Kama mimi nasoma kitabu kitakatifu wakati nimevunjika moyo, natarajia kitu kimoja kikubwa sana, faraja. Yaani tunafundishwa tangu tukiwa watoto kwamba dini ipo kutufariji. Lakini Walton anasema Ayubu hakupata faraja yoyote na kitabu chenyewe hakirengi kutoa faraja.
Ni ngumu kumeza,
Ni ngumu sana. Subiri kidogo. Unamaanisha mtu anayepoteza familia yake yote hana haki ya kutafuta faraja kutoka kwa Mungu? Kusema kweli, hiyo inasikika kama ukatili mkubwa. Inamfanya Mungu aonekane asiye na hisia kabisa.
Ni mtazamo mgumu sana kukubali. Nakubali. Lakini hebu tuangalie ukweli wa kisaikolojia hapa. Tunaposema faraja, mara nyingi sana tunamaanisha maelezo. Tunataka Mungu atuambie hili limetokea kwa sababu hii na hii na hii.
Ndiyo, tunataka kujua kwa nini, tunataka sababu.
Hapo sasa, tunaamini kwamba tukijua kwa nini tunateseka, basi maumivu yetu yataisha au yatapungua. Lakini Walton anatuonyesha kwamba maelezo hayaponyi kiwewe au trauma. Hebu mwangalie Ayubu. Marafiki zake walijaribu kumpa maelezo. Walimwambia, unateseka kwa sababu umetenda dhambi fulani ya siri.
Yaani walikuwa wanatafuta mantiki kwenye maumivu yake.
Kweli kabisa. Walitaka mambo yawe na maana. Lakini hata Mungu alipojitokeza mwishoni kwenye kimbunga, hakumpa Ayubu maelezo yoyote. Hakumwambia, Ayubu, unajua nilikuwa na ubishi kidogo na shetani kule mbinguni. Hakumpa faraja kwa maana tunayoizoea sisi ya kupata majibu.
Sasa, Kwa hiyo kurejeshewa mali zake zote pale ushoni na kupata familia mpya, hiyo sio faraja. Maana watu wengi wanaona kama huo ndio mwisho mwema wa kufarijika.
Hii inaibua swali muhimu sana. Sio faraja, ni urejesho. Ikiwa umepoteza watoto wako, kupata watoto wengine wapya hakufuti maumivu ya wale uliowapoteza mwanzoni.
I say, ni kweli. Maumivu ya kufiwa hayafutwi na mtoto mpya.
Hasa, kitabu kinajaribu kutuondoa kwenye ile dhana ya kwamba lengo kuu la uhusiano wetu na ulimwengu au na Mungu ni kujisikia vizuri tu, badala ya kutafuta faraja kupitia maelezo ambayo kusema kweli hatuwezi kuyaelewa kwa uwezo wetu huu mdogo wa kibinadamu. Kitabu kinatufundisha kukubali, yani acceptance. Ni kukubali mipaka na masharti ya udhibiti wa Mungu katika ulimwengu ambao kimsingi hatuuendeshi sisi.
Kukubali, yani hiyo inauma kwa sababu inatunyang'anya udhibiti. Sisi tunapenda kuwa na control. Na hilo linatuleta kwenye lile wazo la jinsi tunavyomchukulia Mungu. Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli. Unajua, tunapokataa kukubali ni kwa sababu tunayo picha kichwani mwetu ya jinsi Mungu anavyopaswa kufanya kazi.
Picha potofu kabisa.
Ukitafakari kwa kina wewe msikilizaji, utagundua kwamba sisi binadamu, hata kama tuna nukuu zote za dini kichwani, tunamfanya Mungu kuwa kama mashine ya kutolea vinywaji, ile vending machine unayoiona madukani.
Mfano mzuri sana huu.
Unajua, naingiza sarafu zangu, sarafu ya kwanza, natoa sadaka. Sarafu ya pili, sifikirii mabaya na nawasaidia maskini. Sarafu ya tatu, naenda ibadani kila wiki. Kisha nabonyeza kitufe kinachosema afya njema au ndoa yenye furaha. Halafu nasubiri mashine itoe mzigo wangu chini pale. Ikishindikana kutoa,
unaanza kuipiga mateke mashine.
Ndiyo. Naanza kuipiga mateke mashine, nakasirika na namshtaki Mungu.
Mfano mashine vinywaji ni mzuri kwa sababu unaonyesha mzizi wa theolojia ya kimatendo, kile tunachokiita transactional theology, kwamba mimi nikifanya A, wewe Mungu lazima ufanye B. Hicho ndicho Ayubu alijaribu kukifanya kule mwanzoni. Alitumia kiapo chake cha kutokuwa na hatia kama silaha.
Alitaka kumlazimisha Mungu.
Ndiyo. Alimweka Mungu kizimbani na kusema, mimi sijatenda dhambi yoyote, hivyo huna haki ya kunipa mateso haya. Ni jaribio la uwazi la kumtawala au kummanipulate Mungu. Lakini Mungu sio mashine yetu. Na Walton anachambua mambo matatu ambayo yanaondoa kabisa hii picha yetu potofu tulionayo.
Sawa, tuiangalia haya mambo matatu. Sababu kama Mungu sio mashine inayonipa ninachotaka nikifanya mema, basi yeye ni nini? Mtu anaweza kusema, kama hajali matendo yangu mema, basi yeye ni kiumbe asiye na utaratibu, labda anaamka tu asubuhi na kuamua nani wa kumtesa leo.
Hapo ndipo Walton anapoweka mstari mwekundu. Jambo la kwanza, anafafanua wazi kwamba Mungu sio kiumbe wa machafuko, yani chaos creature. Hana hulka ya ukatili, hafanyi mambo kwa ubinafsi au kutumia nguvu zake kwa jeuri tu kwa sababu yeye ni mkubwa. Yeye ni mwema asili yake.
Sawa, yeye ni mwema.
Lakini wakati huo huo, na hili ndilo gumu kidogo kueleweka, Mungu sio yule bosi mdogo anayeshikilia makosa ya kila nukta na koma. Walton anatumia neno la Kiingereza PQIN. Mungu hamfuatilii mtu kwa lengo la kumkamata akifanya kosa dogo tu ili amuadhibu hapo hapo. Sio mkaguzi wa makosa madogo madogo.
Hiyo dhana ya mkaguzi wa makosa inanikumbusha ule mfano ambao Dr. Walton alitoa kwenye mhadhara wake kuhusu yule Mkristo aliyekuwa anafikwa na mauti. Sijui kwa nini, lakini ilinishtua sana.
Ni story inayosikitisha sana.
Sana. Yaani huyu ni mtu ambaye ameishi maisha yake yote akijaribu kufanya yaliyo mema. Yuko kitandani, anakata roho. Halafu ghafla anajawa na hofu ya kutisha. Hofu ya nini? Kwamba pengine hakufanya mema ya kutosha kufika kiwango cha kukubaliwa na Mungu. Sasa kwa nini mtu mzima afike mwisho wa maisha yake akiwa na hofu kiasi hicho juu ya Mungu anayemwabudu? Inashangaza.
Inashangaza, lakini inaeleweka ukifikiria ule mfumo wake. Kwa sababu mfumo wake wote wa fikra ulijengwa kwenye ile theolojia ya mashine ya vinywaji. Aliamini maisha yake yote kwamba usalama wake unategemea ubora na idadi ya sarafu anazoziingiza.
Na sasa anahisi labda sarafu hazikutosha.
Hapo sasa.
Sasa, anapokaribia kufa, anajua udhaifu wake wa kibinadamu, na anaanza kuhoji kama sarafu zake zilikuwa bandia. Hili ndilo tatizo la kumuona Mungu kama mhasibu mkuu anayepiga mahesabu ya dhambi na mema kwenye kitabu chake. Walton anasisitiza sana hapo. Anasema, kumbuka neema. Neema inavunja hiyo theolojia ya kimatendo. Hakuna hesabu ya sarafu kwenye neema.
Lakini, ukikubali neema, inabidi ukubali na pigo la tatu ambalo Walton analitoa. Pigo ambalo kiukweli linaumiza ego yetu.
Pigo la kwamba hawajibiki kwetu.
Ndio. Kwamba Mungu hawajibiki kwetu, kwamba hatudaiwi maelezo, hatudaiwi afya, hatudaiwi haki kwa jinsi tunavyoitafsiri sisi. Yaani, hili ni pigo zito sana bwana.
Ni zito. Kwa sababu linaondoa kile kiburi cha mwanadamu. Hatuwezi kumpa Mungu wito wa kufika mahakamani kwetu ili atupe ripoti ya kwa nini aliruhusu tetemeko la ardhi au kwa nini aliruhusu kansa iingie kwenye familia. Hii ndiyo maana kitabu cha Ayubu ni kigumu. Kinatuvua ule uwezo wetu wa kufikiri tunaweza kumdai Mungu.
Basi, kama Mungu hawajibiki kwetu, na kama neema sio mshahara wa matendo yetu mema, hii inaleta mtihani mmoja mkuu ambao kila msikilizaji wetu leo anapaswa kujiuliza. Na hili sio swali la kujibu haraka.
Ni swali la kutafakari sana.
Fikiria hili wewe, msikilizaji. Kama kuanzia leo, ungepoteza ushahidi wote unaoonekana wa baraka za Mungu kwenye maisha yako. Umepoteza mali, afya, heshima. Halafu, tufanye mambo kuwa magumu zaidi. Tufikirie kama hakungekuwa na ahadi yoyote ya mbingu au uzima wa milele baada ya kufa. Je, bado ungemtumikia Mungu? Je, bado ungemuona anastahili kuabudiwa kwa sababu tu ya jinsi alivyo na sio kwa sababu ya anachokupa? Kisaikolojia, inawezekana kweli kwa binadamu kufanya hivi. Sisi ni viumbe tunaongozwa na faida tu, unajua?
Ni swali zito. Hiyo ni teolojia inayoitwa disinterested righteousness, au kwa Kiswahili tunaweza kuita haki isiyo na maslahi binafsi. Na kiini cha kitabu cha Ayubu kiko hapa. Kumbuka hoja ya shetani kule mwanzoni mwa kitabu haikuwa kumhusu Ayubu pekee, ilikuwa inamhusu Mungu.
Yani?
Ilikuwa ni kesi dhidi ya Mungu. Kabisa, shetani alikuwa anasema, wewe Mungu, hakuna binadamu anayeweza kukupenda wewe kwa ajili yako tu, wanakupenda kwa sababu unawalipa vizuri. Ondoa uzio huo wa ulinzi na mali, naye atakulani waziwazi. Kwa hiyo, kama binadamu hawezi kuwa na hii haki isiyo na maslahi binafsi, basi Mungu ameshindwa, kwa sababu inamaanisha ameunda ulimwengu ambao kila kitu, hata ibada, ni biashara tu.
Aisee, hiyo inabadilisha kabisa maana ya wokovu basi. Kwa sababu wokovu kwa wengi wetu, umefundishwa kama tiketi ya kuepuka jehanamu. Ni faida binafsi, ni kununua bima ya maisha ya kiroho ili usichomeke.
Umesema kweli kabisa. Tukitazama kwa jicho hili la Walton, wokovu sio biashara kupata tiketi au bima. Tukihusianisha hili na picha kamili, wokovu ni kupandishwa hadhi. Ni wito wa kuwa wabia au partners katika kazi ya ufalme wa Mungu hapa duniani.
Wabia, yani kufanya kazi pamoja naye.
Ndiyo. Mbia kwenye kampuni hasukumwi na tamaa ya mshahara wa mwisho mwezi tu. Anasukumwa na maono ya kampuni yenyewe. Anakubali kupitia nyakati ngumu na kampuni kwa sababu yeye ni sehemu ya ujenzi. Uhusiano wa aina hii unavuka mipaka ya kutafuta faida binafsi. Unamfanya mtu aweze kuendelea kusimama na Mungu hata wakati hakuna faida inayoonekana.
Sawa, hiyo inaingia akilini sana kifikra. Ni falsafa nzuri. Lakini hebu tuishushe hii dhana mtaani, kwenye maisha yetu ya kila siku, kwenye ulimwengu ambao watu wanapitia majanga ya kweli. Jinsi gani hii haki isiyo na maslahi inaonekana kwa mtu anayeteseka? Hapa Walton anazungumzia andiko moja maarufu sana, ambalo kwa kweli limesoma vibaya kwa miaka mingi.
Lile la Petro wa kwanza?
Ndiyo, Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15, linalosema, weni tayari siku zote kumjibu kila mtu anayewauliza habari za tumaini lililo ndani yenu. Unajua, mara nyingi nasikia andiko hili likitumika kuwahamasisha waumini wasome vitabu vingi sana vya theolojia ili waweze kushinda mijadala mikali dhidi ya wapinga Kristo au wanafalsafa mitaani, kama kujifunza jinsi ya kubishana vizuri tu.
Ndiyo, taaluma inayoitwa apologetics
imeiteka kabisa maana ya andiko hilo. Lakini Walton anatukumbusha kukiangalia kitabu cha Petro wa kwanza katika muktadha wake wa asili. Barua ile bwana haikuandikwa kwa wasomi waliokuwa wakijadiliana falsafa kwenye kumbi za mjadala kule Ugiriki. Iliandikwa kwa watu waliokuwa wakikandamizwa, wakiteswa na kupoteza haki zao chini ya utawala katili wa dola ya Rumi. Muktadha wa andiko hili ni mateso makali, sio mijadala ya darasani.
Kwa hiyo swali ambalo watu wanauliza sio nithibitishie kisayansi uwepo wa Mungu.
Hapana kabisa. Fikiria wewe ni jirani wa Mkristo katika karne ile ya kwanza. Unamwona huyu mtu amefukuzwa kazi, mali zake zimeporwa, labda mwanafamilia wake ameuawa tu kwa sababu ya imani yake. Wewe ukiwa kama mtazamaji, unatarajia mtu huyu awe na chuki, akate tamaa kabisa na alaani maisha, sivyo?
Ndio, hilo ndilo jambo la kawaida la kibinadamu kufanya.
Lakini badala yake, unamwona akiendelea kuwasaidia wengine, akiwa na amani na akiwa na tumaini la ajabu. Ili ndilo jambo linalomshutua jirani yake. Anakuja kumuuliza, ase, inawezekanaje? Maisha yako yamevurugika, mambo yote yako hovyo, lakini bado unatumaini. Kwa nini? Anauliza habari za lile tumaini.
Hapo sasa inaeleweka. Ule utayari wa kujibu sio kutoa orodha ya hoja tano za kifalsafa, bali ni kueleza kwa nini mfumo wako wa fikra na ule uelewa wako juu ya Mungu uliouweka kwenye akiba kama taya la akiba unakuwezesha kustahimili janga bila kumtupa Mungu.
Haswa, ni kuonyesha mtazamo wako thabiti.
Ni kuonyesha kwamba Mungu sio mashine ya vinywaji kwako. Kwa sababu mashine imegoma kutoa kinywaji, lakini wewe bado uko pale, unaendelea kumwamini.
Na hilo linahitaji uaminifu, yani trust, wa kiwango cha juu sana. Lakini inabidi tujiulize, kwa nini ni vigumu sana kuwa na uaminifu huo tunapokuwa kwenye maumivu? Hapa ndipo Dr. Walton anapovuta dondoo moja nzito sana kutoka kwenye riwaya ya The Shack. Na kabla hatujaingia huko, najua kitabu cha The Shack kinaibua mjadala mwingi sana wa kiteolojia. Lakini Dr. Walton anatumia sehemu mahususi inayoelezea vizuri sana saikolojia ya maumivu yetu.
Ni ile sehemu inayoelezea jinsi tunavyotathmini wema wa Mungu tukiwa kwenye mateso. Sio hivyo? Nieleze vizuri, kwa nini maumivu yanatufanya tuwe wepesi sana kumhukumu Mungu kuwa ni muovu au hatujali?
Katika kitabu hicho kuna ufafanuzi kwamba unapokuwa kwenye maumivu makali, maumivu hayo yanafanya ulimwengu wako usinyae na kuwa mdogo sana. Unaanza kutazama maisha na matendo ya Mungu kupitia tundu dogo sana la ufunguo wa maumivu yako na ubinafsi wako.
Tundu la ufunguo, yani the keyhole.
Ndio. Huna uwezo wa kuona picha nzima tena. Sasa, ukitazama kupitia tundu hilo dogo na huwezi kuelewa ni kwa nini unapitia maumivu hayo, akili ya kibinadamu inafanya uamuzi wa haraka sana. Inamchukua Mungu, inaumweka kizimbani na inamhukumu kuwa asiyeaminika, asiyejali au hata kwamba ni msaliti.
Picha hiyo ya tundu la ufunguo inatisha, lakini kusema kweli ni ya kweli kabisa. Hebu fikiria msikilizaji, ukiangalia kupitia tundu la ufunguo wa mlango, ukamwona mtu ameshika kisu na anamdunga nacho mtu mwingine aliyelala chini. Utasema mara moja, huyu ni muuaji. Lakini kama ungefungua mlango na kuona chumba chote, labda ungegundua kuwa ni daktari mpasuaji anayeokoa maisha ya mgonjwa chumbani.
Mfano mzuri sana. Maana ulihukumu kwa kile ulichokiona tu.
Kwa sababu uliangalia kupitia tundu dogo, ulihukumu vibaya. Na hicho ndicho tunachokifanya kwa Mungu kila siku. Tunamhukumu kwa sababu hatuoni picha nzima. Lakini kama ndivyo, ufumbuzi ni nini sasa? Sisi ni binadamu tu, hatuwezi kuona picha nzima hata tukitake vipi.
Hapo sasa. Dondoo hiyo ya The Shack inamalizia kwa kusema jambo la msingi sana. Mzizi wa tatizo letu sio kwamba hatusikii, bali ni kwamba hatuamini kweli kwamba Mungu ni mwema na anatupenda. Unaona, hatuwezi kujilazimisha kuamini au kumtrust.
Yaani huwezi tu kuamua kwa nguvu kwamba nitaamini.
Huwezi. Huwezi kuamka asubuhi na kusema leo nitatumia nguvu zangu zote kumwamini Mungu. Uaminifu si msuli unaoweza kuikaza kwa nguvu ukitaka. Uaminifu ni tunda. Ni matokeo yanayozaliwa tu pale unapokuwa na uhakika kutoka ndani kabisa ya utumbo wako kwamba unapendwa. Kama hujui au huna uhakika kwamba unapendwa, kamwe huwezi kuamini, hasa pale mambo yanapokwenda mrama.
I say, kumeza hili ni sawa na kumeza wembe. Kama hujui kwamba unapendwa, huwezi kuamini. Wewe msikilizaji, vuta pumzi na utafakari hilo. Tunapokwama kiimani, tunadhani tuna tatizo la nidhamu au labda tatizo la kutoomba vya kutosha. Lakini kumbe tatizo letu kuu ni kwamba giza linapoingia, tunahisi tumesahaulika. Hatupendwi tena, na kwa sababu hiyo tunashindwa kuamini.
Hiyo ndiyo sababu hasa tunapaswa kujaza akiba yetu ya kiroho kabla janga halijatokea. Kama umewekeza muda kuelewa asili ya Mungu, kwamba yeye ni mwema, kwamba hawajibiki kwetu lakini anatupenda kwa kina, kwamba sio ile mashine ya vinywaji, basi giza linapoingia, utajua kwamba kutokuona kwako kwa picha nzima hakubadilishi wema wake. Utaendelea kuamini kwa sababu unajua unapendwa.
Inaeleweka sana. Basi hii yote inamaanisha nini kwa kwako msikilizaji? Tunapofikia mwisho wa uchambuzi huu wa fikra za Dr. Walton, je, hii inatuacha wapi sisi tunaoishi kwenye ulimwengu huu usiotabirika? Walton anahitimisha kwa kutumia Warumi sura ya 11 kuanzia mstari wa 33 hadi 35. Na kwa kweli inatoa muhtasari mzuri wa unyenyekevu tunaopaswa kuwa nao.
Ni mistari yenye nguvu sana.
Sana. Inasema, jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Hukumu zake hazichunguziki na njia zake hazifuatiliki. Maana ni nani aliyeyajua mawazo ya Bwana? Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza hata akalipwa tena? Yaani inaondoa kabisa ile dhana ya sisi kuwa washauri au wakaguzi wa Mungu, na kwamba eti Mungu atulipe kwa matendo yetu mema.
Ufunguo hapa upo kwenye jinsi tunavyotazama matukio katika mstari wa muda wetu. Walton anaonyesha kwamba silika yetu kama binadamu ni kuangalia nyuma. Tunatafuta sababu. Janga likitokea, tunahoji nini kimesababisha. Lakini mtazamo wa kimungu unatudai kuangalia mbele, kutafuta kusudi au purpose. Hatupaswi kushindana na Mungu kujaribu kuelewa mfumo wa ulimwengu kwa akili yetu hii finyu.
Kwamba kwa nini aliruhusu hili au lile?
Ndiyo. Kama Walton anavyosema kwenye lugha yake, we cannot outgod God. Hatuwezi kumshinda Mungu kwa kuwa Mungu. Kwa kuwa uelewa wake haupimiki na hekima yake inapita mipaka yetu. Hatua pekee yenye mantiki inayobaki kwa mwanadamu ni uaminifu ulioshikamana na unyenyekevu. Sio kudai majibu, bali ni kushirikiana naye kwenye ufalme wake hapa duniani.
Kutafuta kusudi mbele badala ya sababu nyuma. Na hilo linanileta kwenye wazo langu la mwisho, jambo la wewe msikilizaji kwenda nalo kujiuliza. Tumefumua matarajio yetu juu ya faraja. Tumeua ile picha ya Mungu kama mashine ya vinywaji. Tumeona ugumu wa kumtumikia Mungu bila kutafuta faida binafsi. Na labda wewe unayesikiliza sasa hivi upo kwenye giza nene, unajiuliza kwa nini Mungu amekaa kimya. Lakini hebu tafakari huu utata wa fikra. Kama uaminifu wa kweli unaweza tu kujengwa pale ambapo hakuna faida inayoonekana, na kama haki isiyo na maslahi inahitaji uthibitishe kwamba unampenda Mungu hata pale anapochukua kila kitu, basi labda hili giza unalopitia sasa hivi na huu kimya unauona kutoka kwake sio ishara ya kwamba amekuacha. Vipi kama ukimya huu ni mazingira pekee yanayohitajika ili uaminifu wa kweli uweze kuzaliwa ndani yako? Kwa sababu kama kungekuwa na mwanga muda wote na majibu muda wote, usingekuwa unaamini, ungekuwa unaona tu. Tafakari hilo. Ukimya unaouogopa unaweza ukawa ndio chumba pekee cha kuzalisha imani isiyoweza kutikiswa. Hadi wakati mwingine. Asante kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu mzito.